Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Darko Šarić osuđen na 9 godina zatvora zbog pranja novca. Izvestioci Saveta Evrope zabrinuti zbog istrage nevladinih organizacija u Srbiji. Konstituisana Skupština Vojvodine. Odbor Svetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije danas procenjuje tok pandemije. Sutra sunčano, temperatura do 33 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, da li ste znali da u Srbiji postoje 2 stručna tela koje se bave epidemijom koronavirusa? Jedno je javnosti poznat krizni štab koji je osnovala vlada kao privremeno telo, a drugo je Republička stručna komisija za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti formirana pri Ministarstvu zdravlja.
Postojanje te komisije koja se bavi, dakle, zaraznim bolestima je predviđeno zakonom. Delokrug posla te komisije je određen zakonom, tako da tu nema mnogo prostora za nagađanje da li je učinilo nešto što je treba da učini ili nije.
Iako je u celom Zlatiborskom okrugu epidemiološka situacija nestabilna, planine Zlatibor i Tara pune su gostiju.
Veliko interesovanje za prostranstvo Zlatibora, za prirodu Zlatibora i u svakom kutku naše opštine možemo sada da pronađemo turiste.
Do septembra sve što ima smeštaja, da kažem, naše destinacije ovdje, Tara, Drina, Bajina Bašta je popunjeno.
Islamski vernici danas su počeli proslavu jednog od 2 najveća praznika, Kurban Bajram. Kako ga u uslovima pandemije koronavirusa obeležava porodica Poturović iz Priboja?
Bajram je bajram, što kažu, i nadam se i da ćemo ga provesti u prijatnom raspoloženju sa poštovanjem svih tih bezbednostnih mjera.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak 31. jul. Sudsko veće specijalnog suda izreklo je kaznu od 9 godina zatvora Darku Šareću kao organizatoru kriminalne grupe koja je oprala više od 20 miliona evra za koji se veruje da je stečen krijumčarenjem kokaina. Preneo je N1. Šarić, koji ne prisustvuje izricanju presude, nalazi se u pritvoru od marta 2014. kada se predao srpskim vlastima nakon višegodišnjeg bekstva. Ovo je prvostepena presuda na koju i tužiloštvo i odbrana imaju pravo žalbe apelacionom sudu. Šariću se paralelno sudi za šverc i trgovinu oko 5 tona kokaina, otkrivenog u akciji Balkanski ratnik, za što je osuđena 15 godina zatvora, ali konačna odluka još nije doneta jer je slučaj trenutno na odlučivanju u apelacionom sudu. Podsjetimo, tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je maksimalne kazne za ubacivanje prljavog novca u finansijske tokove Srbije, dok je odbrana predložila oslobađajuću presudu, tvrdeći da novac Darka Šarića potiče od legalnih poslova. Ko izvestioci Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za monitoring Srbije, Ian Liddell Granger i Piero Fassino, izrazili su zabrinutost zbog finansijske istrage nevladinih organizacija i medija u Srbiji. U zajedničkom saopštenju Granger i Fassino navode da su za živu demokratiju potrebni živo civilno društvo i nezavisni mediji, koji mogu da deluju u sigurnom okruženju, dodajući da nevladine organizacije i istraživački mediji doprinose obezbeđivanju temeljnog nadzora javnih institucija, što dovodi do neophodnih provera i procena u demokratskom društvu. U Novom Sadu konstituisana je Skupština Vojvodine. U novom sazivu potvrđeni su mandati svih 120 poslanika. Apsolutnu većinu ima Srpska napredna stranka, koja je na pokrajinskim izborima osvojila 76 poslaničkih mandata. Zbog epidemioloških mera sednica se održava u sali Novosadskog sajma.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Direktorka Instituta za javno zdravlje Batut Verica Jovanović izjavila je da se trenutno na bolničkom lečenju nalazi 4400 pacijenata obolelih od COVID-19. Ona je za televiziju Pink rekla da je i dalje najveći broj zaraženih u Beogradu, zatim u Novom Sadu i Šapcu. Zamenica direktora Batuta Darija Kisić-Tepavčević rekla je za RTS da poslednjih dana postoji tendencija laganog pada broja zaraženih, ali da se još radi o visokim brojevima.
Upravo sada se nalazimo u nekom prelomnom trenutku kada svi trebamo da damo sve od sebe, da poštujemo sve mere prevencije i sigurno ćemo vrlo brzo videti uspeh našeg odgovornog ponašanja.
Do juče u 15 sati u Srbiji je preminulo 7 osoba, čime se ukupan broj umrlih od izbijanja epidemije popeo na 565. Registrovan je još 321 slučaj zaraze. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je za RTS da je tokom noći inspekcija sprovela kontrolu 278 ugostiteljskih objekata i da je napisano 8 prekršajnih prijava zbog nepoštovanja mera.
Za prekršajne prijave kazne su 30.000 dinara, a kada idete kod suđa za prekršaj čak do 500.000. Tako da su naše službe na terenu, noćas je bilo 5 ekipa, naša inspekcija i komunalna milicija kontroliše radno vreme i oni su radili posle radnog vremena. I posebno ćemo intenzivirati kontrolu u toku vikenda, petak, subotu i nedelju.
Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da će taj resor početkom sledeće nedelje predložiti medicinskom delu kriznog štaba više modela rada za narednu školsku godinu. Šarčević je za Tanjug rekao da će roditelji osnovaca imati mogućnost da se opredele da li će u narednoj godini njihova deca pratiti nastavu u školi ili od kuće online. On je naveo da prednost u nastavi uživo imaju niži razredi osnovne škole.
Srednje škole smo također podelili u više grupacija, jer za specifično su gimnazije. Srednje stručne škole jedan deo imaju prakse. Kombinovanje broja žaka koji su na teoretskom delu i na praktičnom, u sve mere bezbednosti, posebno u dualnom, imamo znači kao dobru privilegiju okvuta. Znači, ogromna većina ima vesmanski rad i tu imamo, što kaže, relaks prostora. Ovdje da nemamo, znači morat ćemo na izmenično nedelju dana da ide prva, druga godina, do tada treća, četvrta imaju online kuće, pa onda se smenjuju i to je tamo gde ne može drugačije.
U Srbiji trenutno postoje dva stručna tela koja se bave epidemijom koronavirusa. Jedno je javnosti dobro poznat krizni štab koji je osnovala vlada kao privremeno telo, a drugo je Republička stručna komisija za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, formirana pri Ministarstvu zdravlja po zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Javnost, međutim, ne zna mnogo o radu te komisije, uprkos tome što bi upravo ona trebalo da bude glavno telo prilikom donošenja odluka. Detalje ima Mila Đurđević.
Da u Srbiji postoje i krizni štab i stručna komisija, potvrdila je zamenica direktora Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, epidemiološkinja Darija Kisić-Tepavčević, na konferenciji za medije 30. jula ispred kriznog štaba vlade Srbije.
Što se tiče Republičke stručne komisije, da, naravno da ona postoji. To su uglavnom sve ova ista imena koji sada viđete.
I dok su članovi i konsultanti kriznog štaba, osnovanog zaključkom vlade Srbije 13. marta, svakodnevno prisutni u javnosti u okviru redovnih konferencija za medije, javnost do danas nije upoznata sa aktivnostima Republičke stručne komisije, koja po zakonu ima mandat da razmatra aktuelnu epidemiološku situaciju zaraznih bolesti u Srbiji i daje zaključke i preporuke za unapređenje zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Prema rečima Kisić-Tepavčević, predsjednik te komisije Goran Stevanović, direktor klinike za infektivne i tropske bolesti u Beogradu, koji je ujedno i član kriznog štaba. Na pitanje šta radi Republička stručna komisija, Kisić-Tepavčević je navela.
To je komisija koja regularno radi i koja je uvek radila sve iz oblasti i prevencije i suzbijanja zaraznih bolesti.
Upravo taj isti posao radi i krizni štab vlade Srbije za suzbijanje COVID-19, kako su članovi kriznog štaba više puta na redovnim konferencijama sami ponavljali. Kako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka u penziji Pravnog fakulteta Univerziteta Union, nejasno je zbog čega se vlada Srbije odlučila na formiranje kriznog štaba kad postoji stručna komisija koja je nadležna za pitanja epidemije u Srbiji.
Mislim da nema potrebe za dupliranjem raznih tela. Da je trebalo primeniti zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, je postojanje te komisije koja se bavi, dakle, zaraznim bolestima, je predviđeno zakonom, delokrug posla te komisije je određen zakonom, tako da tu nema mnogo prostora za nagađanje da li je učinilo nešto što je trebalo da učini ili nije.
Sam dokument, zaključak vlade kojim se osniva krizni štab, do danas nije objavljen. Na to upozorava pravnik Rodoljub Šabić, koji je od 2011. do 2018. bio poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Zanimljivo da jesmo vidjeli spisak, ali recimo ne sjećam se da smo ga vidjeli u službenom listu, ne sjećam se da je on bilo gde objavljen. Mi sad saznajemo čak ne samo to da je uloga kriznog štaba prilično fluidna, neprecizna, nejasna, nego da čak recimo neke ličnosti koje su snažno eksponirane, za koje smo svi živjeli u uverenju, jeli da su istaknuti članovi kriznog štaba, uopšte nisu članovi kriznog štaba, nego su nekakvi konzultanti, što je opet prilično nejasan status.
Navodi Šabić za Radio Slobodna Evropa. Prvi slučaj obolelog od koronavirusa u Srbiji je registrovan 6. marta. 7 dana kasnije vlada je formirala krizni štab. Vanredno stanje proglašeno je 15. marta, a tek 4 dana kasnije ministar zdravlja Zlatibor Lončar doneo je naredbu o proglašenju epidemije u Srbiji izazvane koronavirusom. Republička stručna komisija za zaštitu od zaraznih bolesti do emitovanja ovog priloga nije se oglašavala u javnosti po pitanju epidemije u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Šest mjeseci od proglašenja hitne situacije, Svjetska zdravstvena organizacija danas će održati četvrti sastanak svog odbora za vanredne situacije da proceni pandemiju COVID-19. Odbor sastavljen od 20 članova i savjetnika mogao bi da usvoji nove preporuke ili da izmeni neke u trenutku kada je u svetu zaraženo 17 miliona ljudi, a više od 660 hiljada je umrlo. Evropska unija uvela je prve sankcije protiv navodnih sajber napadača. Sankcije ciljaju četvoricu ruskih državljana i jedinicu Moskovske vojne obaveštajne agencije GRU. Na listi sankcija Evropske unije nalaze se i dva entiteta sa sedištem u Kini i Severnoj Koreji, kao i dva kineska državljana. Ajla Obradović.
Restriktivne mjere bit će nametnute za 6 pojedinaca i 3 subjekta odgovornih ili uključenih u razne sajber napade, uključujući pokušaj hakovanja organizacije za zabranu hemijskog oružja, navedeno je u izjavi Evropskog vijeća 30. jula. Sankcije uključuju zabranu putovanja i zamrzavanja imovine, navodi se u saopćenju i dodaje da je osobama i entitetima Evropske unije također zabranjeno direktno ili indirektno stavljati na raspolaganje sredstva sankcionisanim osobama i organizacijama. Ciljane organizacije uključuju glavni centar za posebne tehnologije GRU-a, za koji je Evropska unija rekla da je odgovoran za sajber napade sa značajnim efektom i koji predstavljaju vanjsku prijetnju bloku, državama članicama i drugim zemljama. Jedan od tih napada pokrenut je u junu 2017. i učinio je podatke nedostupnima u brojnim kompanijama u Uniji, široj Evropi i svijetu, ciljajući računare sa ransomwareom i blokirajući pristup podacima, što je između ostalog rezultiralo značajnim ekonomskim gubicima. Još jedan sajber napad usmjeren na Ukrajinu rezultirao je isključenjem dijelova elektroenergetske mreže u zemlji tokom zime 2015. i 2016. godine. 4 ruska državljana pogođena sankcijama Europske unije su Aleksej Minin, Aleksej Morentes, Evgenij Serebrijakov i Oleg Sotnikov. Optuženi su da su učestvovali u pokušaju da u aprilu 2018. godine dobiju pristup Wi-Fi mreži OPCV-a u Hagu, u Holandiji ugroze sigurnost mreže i trenutni istražni rad OPCV-a. Ta agencija je istraživala napad nervnim agensom na bivšeg ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripala i njegovu kćerku u Britaniji prije 2 godine, kao i navodnu upotrebu hemijskog oružja od strane sirijske vlade. Šef Evropske unije za vanjsku politiku Josep Borrell u izjavi navodi da će blok i dalje snažno promovisati odgovorno ponašanje u sajber prostoru i pozivati svaku zemlju da sarađuje u korist međunarodnog mira i stabilnosti, da djeluju pravno i poduzmu odgovarajuće mjere protiv aktera koji provode zlonamjerne sajber aktivnosti. Pravni okvir za sankcije protiv sajber napada usvojen je u maju prošle godine.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Spontano okupljanje majki koje su negodovale zbog prisustva i nasilja saveznih službenika na protestima u Portlandu pokrenulo je stvaranje sličnih protestnih grupa širom Amerike. Majke formiraju zid zaštite za demonstrante koji 2 mjeseca protestuju protiv rasizma i policijskog nasilja, pišu svjetski mediji. Momentum zid mama pokazuje koliko je rasprostranjen pokret protiv rasizma i policijske brutalnosti, piše New York Times, ističući da pokret koji je počeo okupljanjem nekoliko desetina majki u noći 18. jula kao odgovor na prisustvo federalnih agenata na antirasnim protestima u Portlandu, danas ima hiljade članova u gradovima širom Sjedinjenih Država. Liz dodaje da video zapisi i fotografije sa protesta u Portlandu u saveznoj državi Oregon svedoče o aktivizmu stotina majki koje pevaju spavanke dok se drže za ruke, praveći zid između demonstranata i saveznih agenata. Jedne noći protesta su iznova ponavljale reč mama, asocirajući na posljednju izjavu Georgea Floyda, koji je ubijen u maju prilikom privođenja. Zid mama postoji da bi zaštitio i pojačao glas demonstranata, kažu organizatori, čiji je kolektiv u samo nekoliko dana mobilizovan širom zemlje. Iako je Zid mama postao internet senzacija preko noći, grupa je također privukla skepticizam, piše Washington Post, navodeći da neki aktivisti i stručnjaci za pitanje rasne pravde kritikuju grupu, odnosno pažnju koju je privukla, okupivši glasove uglavnom belih majki. Crne majke već godinama pozivaju na reformu krivičnog pravosuđa i rasne jednakosti. Grupa od 7 majki koje su izgubile afroameričku decu u policijskim akcijama ili nasilju oružjem, poznatim kao majke pokreta, protestovale su širom Amerike, ali nikada nisu postale viralne poput Zida mama. Organizatori Zida mama tvrde da žele da pomognu glasovima majki koje su pretrpele gubitke i koje su se godinama borile za sistemske promjene policijskih praksi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa.org.
Šta će biti glavno pitanje koje će opredeljivati birače u Crnoj Gori u kampanji pred izbore 30. avgusta? Da li će to, kako tvrdi predsjednik Milo Đukanović, biti pandemija koronavirusa ili će ipak crkveno pitanje biti ono na osnovu kojeg će građani odlučivati za koga da glasaju? Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da vjeruje da će vladajuća DPS igrati na kartu uspjeha u borbi protiv epidemije u prvom periodu, a da će njihovi politički protivnici u dijelu opozicije koja je bliska Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori kao glavnu temu forsirati priču o, kako navode, otimanju svetinja. Vujović smatra da je igra na kartu pandemije u predizbornoj kampanji mač sa dvije oštrice za vladajuću DPS. Vujović to ovako objašnjava.
Sad vlast umjesto to, kao što je očekivala, da kapitalizuje rezultate uspješne borbe, nalazi se u situaciji da je to situacija nikad gora kada je riječ o koroni. To je upravo ova za ovu tijelu NKT koja je negdje imalo kapacitete da promoviše vladajuću partiju i rezultate borbe državnih organa protiv korone. Sad se je došlo u drugu situaciju, da NKT predstavlja možda jedan najveći rizik za vladajuću partiju, odnosno eventualni njen uspjeh na narednim izborima.
Iako ističe da će glavna tema koja će opredjeljivati volju birača na predstojećim izborima biti pandemija koronavirusa, predsjednik države i DPS-a Milo Đukanović kaže da je evidentno kako Rusija i Srbija koriste Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori kako bi doveli do promjene vlasti. U toga je, kako ističe, uvjerilo odbijanje crkve svih kompromisnih rešenja koje joj je vlada Crne Gore ponudila tokom sada već propalih pregovora vladinog i ekspertskog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Crkva je, dakle, taj posljednji adut koji se izvukao iz rukava, koji se uveo na politički teren, koji treba da supstituiše prosrpsku i prorusku opoziciju, da svojim autoritetom pomogne da dođe do promjene vlasti u Crnoj Gori. I da to zapravo bude put onda za rješavanje svih problema. Zbog toga se je tako i vrh Srpske pravoslavne crkve bagatelisao razne dobre ponude koje su stizale sa crnogorskih državnih adresa.
Zlatko Vujović smatra da je odbijanje crkve vladine ponude u sporu o zakonu dobro došlo DPS-u u predstojećoj kampanji i olakšalo komunikaciju sa onim dijelom njihovih glasača koji su vjernici Srpske pravoslavne crkve i koji su učestvovali na litijama.
Činjenica je da je upravo odbijanje Srpske pravoslavne crkve bilo kakav dogovor i kompromis, pa makar on značio da gotovo sve prihvati DPS od onoga što su oni tražili, ide u prilog aktivistima DPS-a koji će to komunicirati sa onim dijelom biračkog tijela DPS-a koji je podržavao pozicije Srpske pravoslavne crkve. Tako da DPS će dozirano komunicirati s jednom i drugom stranom, neće previše to stavljati u prvi plan, ali neće ni razočarati one procenogorske tvrde birače koje vide u DPS-u snagu koja bi mogla da riješi pitanje crkve u Crnoj Gori, odnosno da na neki način ukine taj privilegovani status Srpske pravoslavne crkve kao sistema unutar sistema, odnosno države unutar države.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iako je u celom Zlatiborskom okrugu epidemiološka situacija nestabilna, planine Zlatibor i Tara pune su gostiju. Na Zlatiboru je broj rezervacija za avgust iznad očekivanja, a na području Bajine Bašte, odnosno planine Tara, svi smešteni kapaciteti izdati su do polovine septembra. Novka Ilić.
Zlatibor je veliki i privukao je i u ovom vremenu veliki broj gostiju, kaže direktor turističke organizacije Zlatibor Vladimir Živanović.
Posrećemo turiste na nekim do sada skrivenim mestima, ljudi posećuju često neke proplanke, šume, piknik mesta pored rijeka, veliko interesovanje za prostranstvo Zlatibora, za prirodu Zlatibora i u svakom kutku naše opštine možemo sada da pronađemo turiste.
Iako je za avgust u okviru kulturnog leta planirano niz manifestacija, Živanović poručuje, zdravstvena bezbednost gostiju je sada najvažnija.
Nećemo imati koncerte na otvorenom, a opet sve u cilju sprečavanja širenja virusa i izazivanja nekih novih žarišta i novih epidemija. Treba naglasiti da su zaista svi hotelijeri i kompletna turistička privreda Zlatibora preduzela mere kako su svesno su smanjili donekle svoje kapacitete, napravili su potrebna odstojanja, odnosno distance u svojim restoranima, ugostiteljskim objektima, baštama, konstantno vrše dezinfekciju svojih objekata.
I susedna Tara je puna gostiju. Šetaju se, obilaze Vidikovce, Mitrovac, a smeštajni kapaciteti pored Drine ovog leta puni su oni koji bi da se sklone od neizvesne svakodnevice, kaže Siniša Spasojević iz Bajnobaštanskog turističkog infocentra i dodaje, ima i stranih turista.
Do septembra sve što ima smeštaja, da kažem, naše destinacije ovdje, Tara, Drina, Bajna Bašta je popunjeno. Malo ova specifična situacija doprinela je da dosta domaćih turista dolazi po prvi put na Taru, ali i ovdje pored Drine i u Bajnu Baštu. Tako da, iako je drugačija situacija nego uobičajeno, imamo znači popunjenost maksimalno svih kapaciteta, tako da ukoliko neko ima za izdavanje neki smeštaj, neka nam se javi ovdje obavezno infocentar jer imamo upita svakodnevno, znači to su stotine poziva. Ima nešto stranih turista, mi ovdje u infocentru imali smo nešto Izraelaca, Britanaca, Italijana i turista iz Španije. Nije to veliki broj jer uglavnom zbog ove specifične situacije, zbog zatvorenih granica, najveći broj su domaći turisti.
A šta najviše interesuje one koji dođu u Bajinu Baštu i na planinu Taru, osim poznatih vidikovaca u Nacionalnom parku Tara?
Dosta njih se raspituje i preko telefone kada dođu ovdje za plovidbe jezerom Perućac, kako ove kratke plovidbe, tako i znači ova putovanja brodom od Peruća do Višegrada i do Andićgrada. Zanima ih naravno i kupališta pored Drine, jezera Perućac, jezera Zalovine, to je nešto što je u ovom letnjem periodu aktualno. Prosto svi smo se okrenuli domaćem turizmu, to je na neki način i veoma dobro. Nema se prostora sad za odlazak na more, tako da je ovo prilika da se upozna Srbija malo bolje, da se neke destinacije možda otkriju i mislimo da će ovo imati efekta i na neke buduće godine, da ljudi koji su po prvi put ovdje u Bajnoj Bašti, na Tari, pored Drine, da vide što sve mi nudimo, što pružamo i da nam se ponovo vrati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Islamski vernici počeli su proslavu jednog od dva najveća praznika, hadžijski ili Kurban Bajram. Za islamske vernike Kurban Bajram je dan vere u Boga, razumevanja i ljubavi. Imajući u vidu tešku epidemiološku situaciju na prostoru Sandžaka i Srbije, mešihat islamske zajednice doneo odluku o zatvaranju džamija, tako da se Bajram namaz, kao ni džuma namaz, prvog dana Bajrama neće klanjati u džamijama, prenosi Danica Gudurić.
Razgovor o Kurban Bajramu sa našim domaćinima Bahkom i Mevlidom Puturović vodimo u nešto izmenjenim okolnostima, sa maskama u njihovoj trgovinskoj radnji u Priboju. Bahko kaže da je ovo još jedan Bajram koji dočekuju u vanrednim okolnostima.
Vjernici islamske vjeroispovijesti slušaju preporuke islamske zajednice u Srbiji. Te preporuke su u skladu sa odlukama i preporukama kriznog štaba Vlade Republike Srbije, ali Bajram je Bajram, što kažu, i nadam se i da ćemo ga provesti u prijatnom raspoloženju sa samim sobom, sa okolinom, komšijama, sa tim poštovanjem svih tih bezbednostnih mjera, da će proći bez problema u tom smislu da ne dođe do nekih zaraza.
Zbog epidemije koronavirusa ni u jednoj džami neće biti molitvi, ali će vernici sprovoditi ostale običaje.
Da obiđemo mezare naših najdražih, naših komšija, poznanika, prijatelja, proučimo fatihe, a posle toga vraćamo se kući gdje u krugu porodice organizujemo ručak.
Mevlida priča da se jedan deo kurbana priprema za svečani ručak.
To je obavezno uz bajramski ručak, desna plećka od urbanovna se dodaje uz bajramski ručak. Uz bajramski ručak idu tradicionalna naša jela, begova čorbica, sarma, punjena paprika, pite, meso na pari, na kraju baklava, halva koja se sprema u oči bajrama, koja je namijenjena dušama umrlih.
Šta je potrebno za dobru baklavu?
Za dobru baklavu potrebno je kilogram kore, kilogram oraha, 300 grama maslac, šećer naravno, za saft sa limunom. 3 sata da se suši kora, da se zalije tim saftom i baklava bude dobra.
Vi za Kurban Bajram delite i poklone?
Da, pokloni su obavezni. Članovima porodice, međusobno jednim drugima dajemo poklone, prikladne, prijateljima.
Da li dolaze i deca po Bajramu?
Djeca su ujutru prvi gosti, oni dolaze, dobiju naravno novčane poklone, bombone, slatkiše i tako. Oni se posebno raduju Bajramu i nama je drago kad nam djeca dođu ujutru.
Da li ćete vi ove godine ići u posetu svojim najbližim?
Pa ove godine, pošto je vanredna situacija zbog koronavirusa, nećemo ići. I ako budemo išli, to će biti naravno uz poštovanje ovih zakonskih mjera.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Organizacija Western Balkans Alumni Association mesecima upozorava kako su samofinansirajući studenti iz Bosne i Hercegovine koji se školuju na nekim od internacionalnih univerziteta u potpunosti prepušteni sami sebi. Početkom jula još jednom su pozvali vlast u Bosni i Hercegovini da im pomogne. Do danas nisu dobili odgovor, a studenti koji su ostali u zemljama u kojima studiraju snalaze se kako znaju. Dženana Karabegović.
Elvira Kapić iz Banovića studira u Beču u Austriji od 2016. godine. Na master studiju je internacionalnog razvoja i finansira sama sebe. Prije pandemije koronavirusa poslove je, kaže, lako nalazila. Čuvala je djecu i studirala, a onda je sve stalo. Studenti iz Bosne i Hercegovine koji se sami finansiraju izgubili su poslove i nisu se mogli vratiti kući. Bilo je strašno u tom trenutku, prisjeća se Elvira za Radio Slobodna Evropa.
I s obzirom da to je bilo naznaka trajati poprilično dugo, par 2 do 3 mjeseca. Moram priznati da sam se poprilično zabrinula šta i kako, s obzirom da sam u tom momentu morala da platim i svoj semestar i bilo je pročetak vize i sve.
Poput Elvire, Mostarka Ida Šeretović sama finansira svoj fakultet na Univerzitetu Oklahoma u Sjedinjenim Američkim Državama. Početak pandemije u SAD-u za nju je značio i donošenje teških odluka. Ukoliko ode iz zemlje, što u jednom trenutku nije ni bilo moguće, izgubit će vizu. Ukoliko ostane, ko će joj pomoći? Imala je, kaže, sreću da studira na univerzitetu koji je pomogao svim stranim studentima tako što su im obezbijedili smještaj i hranu. A Ida kaže i posao.
Međutim, postoje drugi studenti koji ne rade već od aprila. Tako da, što se tiče toga, mislim, jako je teško.
Ni Elvira ni Aida nikakvu pomoć od institucija Bosne i Hercegovine nisu dobile. Odgovore od BiH ambasada u Americi i Austriji nakon skoro 4 mjeseca obje još uvijek čekaju. Elvira kaže.
Mi smo slali mailove da napišemo ko smo, gdje smo, šta nam se desilo, da smo izgubili posao i slično ovdje. Međutim, ja nisam dobila nikakav odgovor, ani ljudi koje ja znam.
Organizacija Western Balkans Alumni Association mjesecima upozorava kako su samofinansirajući studenti iz Bosne i Hercegovine, koji se školuju na nekim od internacionalnih univerziteta, u potpunosti prepušteni sami sebi. Početkom jula još jednom su pozvali vlast u Bosni i Hercegovini da im pomogne. Samir Beharić iz ove organizacije kaže.
Kontaktirali smo sva relevantna ministarstva na entitetskom i na državnom nivou u Bosni i Hercegovini, uključujući Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo civilnih poslova, koji su dali preporuku Vijeću ministara da izdvoji sredstva iz budžeta da se pomogne studentima koji se nalaze u teškoj situaciji. Međutim, nažalost, do ovoga momenta nismo dobili pozitivan odgovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Darko Šarić osuđen na 9 godina zatvora zbog pranja novca. Izvestioci Saveta Evrope zabrinuti zbog istrage nevladinih organizacija u Srbiji. Konstituisana Skupština Vojvodine. Odbor Svetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije danas procenjuje tok pandemije. Sutra sunčano, temperatura do 33 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.